Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studia qëndrore në Pragë. Nga lajmet e këtij edicioni veçojmë. Mbi 70 persona të vrarë në sulmet pranë një lokacioni të shenjtë shiit në Siri. Në Shtetet e Bashkuara hidhen sot votat e para për të nominuarit e partive për president. Në pjesën tematike do të flasim për rënjen e numrit të incidenteve ndëretnike në veri të Kosovës. Qëndroni pra me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 71 veta janë vrarë si pasojë tre shpërtimeve pranë një vendi të shenjtë shiit jashtë Damaskut. Mbi 100 persona po ashtu janë plagosur. Shpërtimi një makine bombë dhe i dy kamikazëve ka ndodhur të dielën në qarkun Saida Zeinab. Atje ndodhet vari njërës mbes të profetit Muhammed. Përgjithsin për sulmet e kanë marrë militantët e shtetit islamik. Ato kanë ndodhur në kohën kur delegat nga qeveria siriane dhe grupet opozitare janë mbledhur në Gjenevë për bisedime për paqe të ndërmjetësuara nga Kombet e Bashkuara. Në Ajoa të Shteteve të Bashkuara do të hidhen sot votat e para për të nominuarit e partive për president. Sondazhet sugjerojnë se manjati i biznesit Donald Trump është në epërsi ndaj Ted Cruzit dhe kandidatëve të tjerë republikan. Por gara është më e fortë e Partia Demokratike, ku ish sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton ka epërsi fare të lehtë ndaj senatorit të Vermontit Bernie Sanders. I nominuari se cilës parti do të garojë në zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Ministria e Punës e Gjermanisë ka paralajmëruar se do të shkurtojë përfitimet për migrantët që nuk duan të integrohen në shoqërinë gjermane. Gjermania ka regjistruar mbi 1.1 milion njerëz si azil kërkues vitin e kaluar. Ministria e Punës Andrea Nahles ka shkruar në botimin e sotëm të së përditshmes gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung se të gjithë njerëzit që jetojnë në Gjermani pa marrë parasysh origjinën e tyre etnike duhet të bëjnë përpjekje, të kërkojnë punë dhe të mbështesin veten dhe familjet sa më mirë që munden. Do të shkurtojnë përfitimet për ata që sinjalizojnë se nuk duan të integrohen, ka thënë Ministria Nahles. Organizata Botërore e Shëndetësisë do të mbajë sot një takim urgjent për të vendosur nëse shpërthimi i virusit Zika duhet të shpallet emergjencë ndërkombëtare shëndetësore. Gjatë takimit në Gjenevë do të shqyrtohet shpërthimi i virusit në Amerikën Qendrore dhe Jugore, i cili shkakton defekte në lindje dhe probleme neurologjike. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar se virusi i cili lind nga mushkonja është duke lëvizur nga një kërcënim i butë në një me përmasa alarmante. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Incidentet ndëretnike ndërmjet të rinjve në Mitrovicën e Veriut kanë shënuar rënje gjatë vitit 2015, vlerësojnë zyrtarë të policisë së Kosovës. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare, por edhe banorët e Mitrovicës së Veriut, thonë se situata e sigurisë nuk është ende kënaqshme dhe sipas tyre kjo është pasojë e mungesës së sundimit të ligjit për vite të tëra në veri të Kosovës. Bekim Bislimi ka përgatitur materialin në këtë temë.
Gjatë vitit të kaluar në veriun e Kosovës janë shënuar më së paku incidente ndërretnike ndërmjet të rinjve në krahasim me vitet paraprake, vlerësojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Ata e konsiderojnë këtë fakt si përparim duke pasur parasysh mënyrën se si ka funksionuar ose jo ligji në veriun e Kosovës tashe sa vite. Besim Hoti, zëdhënës i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se rastet e raportuara në polici si incidente që për motiv kanë pasur urrëtitje etnike gjatë vitit 2015 kanë qenë vetëm 4 sosh.
Kemi pas 4 raste të regjistruar dhe si të tila, të 4 rastet janë fetuar dhe përfunduar me sukses nga ona e testore të policisë Kosovës dhe hetuzve të policisë Kosovës në nivelin rajonal. Gjithëse kemi pas një numër të dyshuar dhe të arrestuar dhe cilë para drejtësisë për aset cilat kryesisht kanë bëjnë me sulme fizike dhe shkaktim të lëndimit trupore, Në kërë sistemi të bëjmë me mosha të reja, të mitur dhe të ri të cilët janë të përfshirë në rastet e tilla të rrahjeve të ndryshme dhe të shkaktimit të lëndimeve trupore.
Hoti ka shtuar se rëndësishme është që rastet e tilla janë identifikuar nga policia dhe disa prej tyre edhe janë parandaluar në flagrancë. Hoti ka theksuar se pavarësisht angazhimeve të policisë për parandalimin e veprave penale në përgjithësi, në katër komunat veriore të Kosovës, Mitrovice, Veriut, Zveçan, Leposaviç dhe Zupin Potok, një gjë të tillë bën të vështirë mungesa e mekanizmave që do ta bënin funksionale gjykatën themelore në Mitrovicën e Veriut.
Mungesa e prezencës së gjykatës themelore prokurorisë dhe institucione të tjera lokale, të cilat është dashur që të mbështesin punën e policisë në aspektin e sigurisë, sigurisht që mungesa aty ndikon mjaft në zhvillimin e punës policore, por edhe në krijimin e një besueshmërie më të lartë vetë qytetarëve në siguri.
Në anën tjetër, Aca Mitiç nga organizata joqeveritare Aktiv vlerëson se sistemi i paplotësuar dhe jo funksional i sundimit të ligjit në veri të Kosovës lë hapësirë për përhapjen e dukurive devijuese shoqërore. Të besuarit në mos ndëshkimin e veprave ndikon si faktor stimulues për rekrutimin e të rinjve për vepra jo ligjore dhe kjo është e dukshme këtu në veri. Për këtë arsye është me rëndësi vendimtare vendosja e sistemit efikas ligjor për mbrojtjen e lirive dhe sigurisë të qytetarëve, jetëve dhe pasurisë të tyre, tha Mitiç. Por çfarë thon qytetarët e Mitrovicës së Veriut lidhur me atë se ndjehen të sigurt në qytetin ku jetojnë? Jovan Petrovic, student, vlerëson se gjitha varet nga kushtet në të cilat jetojnë të rinjtë.
S obzirom da sam odavde, sam rastao ovde, osjećam se bezbedno, međutim...
Unë ndjehem i sigurt për shkak se kam lindur, jam rritur dhe jetoj këtu, por vetëm për këtë, sepse është mëse dukshme që ne të rinjtë po rritemi në një atmosferë që nuk është normale. Katë shumë vite kanë qenë pasundim të rendit dhe ligjit, e shihni edhe vetë që më nuk ka përplasje ndërtnike si më parë, por ajo pasoj e mosundimit të ligjit për shumë vite ka sjell deri te rritja delinkuencës së të miturve në Mitrovicën e Veriut, tha Petrovic. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë në muajin prill të vitit të kaluar ka hyrë në fuqi një udhëzim administrativ i cili parashik grumbullimin dhe dorëzimin e kuponëve fiskal në administratën tatimore të Kosovës. Që nga ajo kohë 170.000 qytetarë llogaritës e kanë dorëzuar pliko me kupon fiskal për t'u shpërblyer me një shumë të caktuar. Nadia Ahmeti raporton në këtë temë.
Mbi 1.200.000 euro është vlera mjeteve që ka shpërndar administrata tatimore Kosovës nga muaj prill deri në shtator për rimbursimin e rreth 80.000 plikove me kupon fiskal që qytetarët kanë dorëzuar në këtë institucion. Në këtë shifër nuk është llogaritur tremujori i fundit i vitit të kaluar, ku sipas zyrtarëve të administratës është trefishuar interesimi i qytetarëve për mbledhjen dhe dorëzimin e kuponeve fiskal. Sami Salihu, ushtrues detyre drejtorit të Departamentit të Shërbimit dhe Edukimit të Tatim Paguesve në administratën tatimore të Kosovës, për Radio Evropa e Lirë ka thënë se deri më tash për dorëzim të kuponeve